Jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛ bi ka kɛ COVID bana kɔ. Professeur Sungalo Daw, n'ale ka baara ɲɛsinlen don COVID ko ma point G, a b'a jira k'a fɔ ko dɔ bɔra COVID sɔrɔta la. A bana bɛ furakɛ cakɛda minnu na.
Les lits sont actuels.
Banabagatɔ bɛrɛ tɛ yen sisan. O sera ka kɛ bi. Barisa fɛrɛ minnu tun tara ɲɛmaaw fɛ, jamanadenw y'olu bonya. I n'a fɔ yɛrɛ tanga fɛrɛw ani bolociliw. Nka halisa bana in ma ban. An ka kan hakili to a la. Hali n'a sɔrɔ dɔ bɔra a bana hakɛ la.
COVID yera maa 213 de la Kayes région kɔnɔ. Ka bɔ a cercle 8 bɛɛ la. Olu cɛma maa 15 tanyana. Kizoto Dabuka fɔ la n'ale Kayi kɛnɛyaso ɲɛma ye.
Donc o mɔgɔ 213 minnu ye bana in sɔrɔ, mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 990 ni mɔgɔ 31 olu kɛnɛyara. Mɔgɔ 15 vraiment olu fatura. Donc an ka banabaatɔ laban o kɛra Octobre kalo tile fɔlɔ 221, maa 100,096 ani maa 400,086 olu de ka boloci dafara.
Bamako, Sikaso, Kayi, ka tɛmɛ Bafula bɛ fɛ. Yen sigidala mɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ k'hali sisan k'olu bɛ ka kisili fɛrɛw matarafa. Nka hali sisan a dɔw dalen tɛ bana in na.
Yɛrɛ tanga fɛrɛ ninnu bonyani tɛ sisan. Barisa koronavirusi yɛrɛ bɛ ka tunu.
Ase bi yɛrɛ an bi yɔrɔ min koronavirusi an tɛ siran ɲɛ komi fɔlɔ a daminɛ wagati.
An yɛrɛ dan tɛ koronavirusi ko na bilen.
Ni ne taara jama yɔrɔ la kuwa, ne tɛ n tɛgɛ di mɔgɔ ma epi ne bɛ 1 mètre bila ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kuwa.
A fɔra k'an ka minnu respecte an bɛ k'u respecte.
Pusher de kama ne kasinde don sinon koronavirusi ko ne ma da la.
Fɔlɔ la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la i bɛ don i b'i tɛgɛ ko safinɛ la sisan i bɛ na i bɛ don cogo min ka di ye.
Ta bakaskaw fɛ yen nɔ kulu mun sigilen don muso den ani guwa ka yiriwa ma olu b'a jira k'u b'u yɛrɛ kɔlɔsi u ka lajɛw sen fɛ. Madame Gindo Jara Sise ka fɔ la al'o cakɛda ɲɛmɛ.
An ye kunnafoniyaw di muso kɔnɔmaw ani denmisɛnninw ka bolociko la. Anw bɛ ka o kɛ halisa. Wa yɛrɛ tanga fɛrɛ ninnu bonyanen don musow fɛ ni baaraw walima ɲɛnajɛw be. O ko ninnu talen don bolola barisa an b'a wariko fɛnɛ jate minɛ. Cogoya min na an be se ka masiki ani jɛl di musow ma. Yan nɔ kɔni u be fɛrɛ ninnu bonya.
Masiki donni wajibiyalen tɛ bilen an ka dɔgɔtɔrɔsow la ani baarakɛyɔrɔ dɔw la. Masiki feerela dɔ b'a jira k'a fɔ ko kɛra sababu ye ka dɔ bɔ olu ka sɔrɔta la.
Covid ko waati tiɲɛ na kasini kun bɛ san. Kasini yɛrɛ kun bɛ desanburu an bɛ jigin ka taa kasini ta dugu kɔnɔna na. Mɛ sisan camanba bɔra la. Kasini yɛrɛ b'an bolo an paga ye mɛ fɛn tɛ ka san bilen yɛrɛ kɔ.
Bon kasini sugu an bɛ ka debure a ka fisa alhamdulilayi.
Komi nin waati na hôpital bɛ gɛrɛw la marché bɛrɛ tɛ mɛ kasini bɛ san. Mɔgɔ caman b'a san covid kama caman b'a san sɔgɔsɔgɔnijɛ ninnu kama caman b'a san poussière de kama.
Kasine sanbaga caman b'a jira k'a fɔ k'u bɛ kasine san k'u yɛrɛ kisi fiɲɛ walama gɔngɔn de ma ko nka ko covid ko tɛ.
An kɔni bɛ kasine don poussière de kama mɛ k'a fɔ ko murabana in kɔni ko an bɛ k'a don o kama an filɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ k'a don o kama ala barika la o nɔgɔyalen don.
Donc depuis covid ko tɛ an bɛ kasine don an nun na donc directement an b'a don poussière de kama.
Bon si
ne t'a don covid dɔrɔn kama n b'a don poussière wa kuma dɔw la tile fɛnɛ kama.
Hakilina jiginna bi maa mun ye covid vaccin sɔrɔ bɛrɛ t'a jɛ 3,000,000 la kɛnɛya minisiriso ka jate la. O bɛɛ n'a ta kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a ɲini sigidalamɔgɔw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la.